ugens aktuelle gæst.
Velkommen til dig, Kenneth Haahr. Du er lige udkommet med en bog, Kapitalens Europa, udgivet af noget, der hedder DEU i dette år. Det er historien om de egentlige drivkræfter i EU. Og du har arbejdet som lobbyvagthund for CEU. Kan du forklare, hvad det der CEU er?
Ja, CEU, det står for Corporate Europe Observatory, og vi er en gruppe på hen ved 15 mennesker, som har sat os som vores mission at holde øje med, hvordan store virksomheders lobbyister forsøger at øve indflydelse på beslutningerne i EU-institutionerne. Og hvor vi så kan, der prøver vi også at rulle deres magt tilbage. Det har eksisteret 25 år, så det vi har efterhånden samlet nogle erfaringer sammen. Men det er også en kolossal opgave, vi har sat os for, fordi
er den opgave ikke blevet større med tiden?
Jo, det er den faktisk. Altså jeg kan jo give dig lidt tal på det.
Ja.
Altså for en 15-20 år siden, der gik vi rundt og sagde, at der fandtes omkring 15.000 lobbyister i Bruxelles. Og i dag, der ligger tallet stadig mellem 25.000 og 30.000. Så det er en her af professionelle indflydelsesfolk, vi snakker om. Og vi kan ikke have som ambition at holde øje med dem alle sammen. Vi er selvfølgelig nødt til at prioritere.
Hvad er den korte forklaring på, at der er blevet så mange flere?
Den korte forklaring er, at det er der beslutninger tages som økonomi i EU. Altså EU er jo en kæmpe stor økonomi med flere hundrede millioner mennesker. Og en velhavende økonomi. Så altså en hver virksomhed, der sådan set der handler over grænserne i EU, og det er jo de fleste af dem i Danmark for eksempel, de har en direkte økonomisk interesse i beslutninger, der bliver taget dernede, om man så må sige. Så og med årene er det jo sådan, kan man sige, blevet tydeligt, at altså det kan betale sig. Det kan betale sig at have udstationeret folk i Bruxelles til at forsvare en virksomhedsinteresse. Det er den korte forklaring.
EU's voksende demokratiske underskud, det er undertitlen på din bog. Hvor i består det underskud?
Underskuddet består i, at det er jo en titel, jeg har givet det som, hvad kan man sige, halen på en længere historisk analyse, som strækker sig over de sidste 20-30 år i EU. Og det er sådan set en rød tråd gennem hele bogen, at man tydeligere og tydeligere kan se, at der er nogle interesser og nogle former for politik, der betragtes som fuldstændig selvindlysende i en grad, så det ikke bliver lagt frem til en reelt demokratisk behandling. Eller sagt på en anden måde, der tages mange beslutninger i EU af ren byråkratisk vej, som burde betragtes som politiske beslutninger, der tages i en åben demokratisk debat.
Kan man
det er noget, det gennemgår jeg i bogen nu, ud fra forskellige vinkler. Altså tager vi for eksempel det indre marked, som fylder utrolig meget i EU, så er rigtig mange beslutninger overladt til et ikke valgt organ, nemlig EU-kommissionen. Det er jo for eksempel dem, der beslutter, hvad man kan fremlægge, hvad der bliver fremlagt til beslutning, og hvad der ikke gør. Alle politiske beslutninger af nogen størrelse, af en eller anden størrelse, bliver udformet af EU-kommissionen.
Er det altså noget, som overtro for det folkevalgte EU-parlament?
Undskyld, hvad sagde du?
Er det noget, der overtro for det folkevalgte EU-parlament?
Altså, det er jo i hvert fald noget, som det folkevalgte EU-parlament ikke altid har nogen reel magt over. Og det er jo, det er jo derfor, at jeg svinger mig op til at tale om et demokratisk underskud. Altså det er fordi de folkevalgte organer typisk ikke har så stor indflydelse på en række forskellige beslutninger. Og den, altså, den mekanisme, som er mest kendt og mest tydeligt, det er, at alle politiske forslag, der behandles og vedtages i EU-systemet, bliver til på baggrund af et forslag fra EU-kommissionen. Men det er også noget, der fungerer på mange andre niveauer. Inden for de sidste sådan 10-15 år, der har EU i højere grad fået indflydelse på den generelle økonomiske politik i medlemslandene. Og på det felt, der er mange også meget store beslutninger, som tages i et, om jeg så må sige, lukket forum, hvor EU-parlamentet ikke spiller nogen rolle.
Der er op imod 30.000 lobbyister i EU, var det du sagde før?
Ja.
Og penge køber indflydelse, det fremgår i din bog.
Det er det, der er en hovedtese, og det er jo derfor, der bliver flere lobbyister. Det er fordi, har man mange folk i Bruxelles, så kan man som regel også, hvis man er en stor virksomhed, så kan man også påvirke de politiske beslutninger, så får man indflydelse. Og det sker jo af mange snirklige veje. Det er ikke, der er ikke kun én strategi på bordet. Der er mange måder at påvirke beslutningerne på.
Jeg skulle også til at spørge om, hvordan lobbyisterne får deres indflydelse og deres magt. Hvad er deres metoder?
Altså der har vi jo analyseret et utal af forskellige metoder gennem tiden. Men altså, jeg kan da tage nogle af de væsentligste. Altså, der er selvfølgelig, hvad kan man sige, den klassiske måde, lobbyister arbejder på. Det er, at hvis de har opdaget et forslag, som de vil have drejet i den ene eller den anden retning, så sender de en lille her ind for at banke på døren hos EU-kommissionen og i Europaparlamentet og i ministerrådet. Og bevæbnet med de her rapporter og velfleten retorik, så får de ændret den politiske dagsorden lidt efter lidt. Og det kan for eksempel være et eksempel, vi har brugt nogle gange, måske fordi det er så sigende eller så grotesk, det er for en 10 år siden, da fødevareindustrien hørte om et forslag, som EU-parlamentet forsøgte at fremme om fødevaremærkning. Det var et såkaldt trafiklyssystem, hvor efter fødevaren skulle have et rødt, et gult eller et grønt mærke, alt efter deres næringsværdi. Det var de meget utilfredse med, og der brugte de 1 milliard euro, det vil sige 7,5 milliarder kroner på at ændre Europaparlamentets holdning. Og det lykkedes i sidste ende. Det er sådan, om jeg så må sige, den klassiske metode. Så er der de måske mindre velkendte, men mindst lige så vigtige metoder, altså EU-kommissionen, når de skal til at lave et nyt lovforslag, så nedsætter de typisk en ekspertgruppe til at fungere som rådgiver for kommissionen. Og i den sammenhæng, der er det tit et brændende ønske for erhvervslivets repræsentanter, at de får en fod indenfor, og at de bliver massivt repræsenteret i kommissionens rådgivningsgrupper, som nogle gange kaldes for ekspertgrupper også. Og det, der tit sker i den sammenhæng, det er, at der opstår en ekspertgruppe, hvor den industri, det hele handler om, dominerer det rådgivende organ. Og det har tit en indflydelse på, hvad det er for en type forslag, kommissionen kommer ud med i sidste ende. Så ekspertgrupper, det er en meget væsentlig metode, de anvender.
Man går ud fra, at industrien får sine penge tilbage.
Ja, det gør de jo. Altså, det er jo derfor, at de har lobbyister dernede. Det er jo fordi, det kan betale sig. Altså, det er jo, nu med eksemplet fødevareindustrien, så er de jo mange milliarder på spil, når det handler om fødevarelovgivning. Så det kan betale sig at være stærkt til stede.
De har styr på bundlinjen.
Hvad sagde du? Ja,
de har styr på bundlinjen.
Ja. Ja, det er der ingen tvivl om.
Kan man tale om også, at der er en klimalobby?
Ja, det kan man godt, altså, og der, fordi, altså, jeg vil jo sige det på den måde, der er jo ikke det felt, hvor der er penge på spil, hvor man ikke kan tale om en lobbygruppering i EU. Jeg vil sige, når du siger klimalobby, så er det et meget bredt fænomen, vi snakker om,
Ja,
så er det ikke
det
én
er det jo.
bestemt branche eller industri. Dem, der sådan gennem tiden har været mest aktive, det er selvfølgelig, havde jeg sagt, olie- og gasindustrien. Det er kemiindustrien, det er stålindustrien, det er cementindustrien. Hvis vi sådan skal kigge på de brancher, som har været mest op på dupperne. Og nogle af dem jo, og det gælder især for stål og cement, det er jo fordi, de hele tiden har frygtet, at de skulle blive udsat for alt for kontante krav fra EU-systemets side, som ville tvinge dem til at omlægge den måde, de producerer på. Og dertil så skal vi så lægge, at når det kommer til klimapolitik, så er der nogle af de lobbygrupperinger, som trives i erhvervskredse, som er mere tværgående, altså som har repræsentanter for mange forskellige industrier og erhvervsgrene.
Finanslobbyen, er der noget, der hedder det?
Undskyld.
Finanslobbyen, er der noget,
Ja,
der
det
hedder
kan
det?
du tro. Ja, det kan
Ja.
du tro.
Ja.
Og den er stor. Vi lavede en undersøgelse for efterhånden en del år. 2014 var det 8 år siden, hvor vi forsøgte at vurdere, hvor mange lobbyister finanslobbyen havde til rådighed på det tidspunkt. Og vi kom frem til, at de har 1.700 personer omkring EU-institutioner, som på forskellige måder laver lobbyarbejde for finansindustrien. Så det er en meget stor spiller. Og dem ser vi også aktivt på klimaspørgsmålet. I de senere år har der været en stor debat om hvilke krav man skal stille til finanssektoren i den anledning. Altså skal man for eksempel have regler om, hvor meget man må investere i den fossile industri. Hvordan skal man forholde sig til, at den slags udgør en risiko, ikke bare for finanssektoren selv, men også for os andre. Så de har været meget aktive. Og jeg må sige, efter det er sådan især siden 2018, at den debat har raset, så er det er relativt på hvad resultater der er kommet ud af det.
Det siges under tiden, at EU er fredens projekt. Hvordan går det med lobbyismen inden for EU's våbenindustri?
Altså, det går jo fremragende, må man nok sige. Altså, de har jo fået taget store skridt fremad inden for de sidste 6 år især. Altså, der har jo historisk, der har EU været, hvad skal man sige, det militariseringen af EU har været hæmmet af, at især briterne har været modstandere af, at EU blev udviklet som en militær stormagt. Men da briterne besluttede sig til at trække sig ud ved Brexit-folkeafstemningen i juni 2016, så blev forholdene ændret med ét, og der er faktisk sket en rivende udvikling på det punkt siden. Ser vi for eksempel på de penge, som EU bruger på at udvikle nye våben, så er de steget meget markant. Altså, det er blevet. Jeg kan ikke huske tallene præcis, men vi snakker om sådan 20-30, et beløb, der er en 20-30 gange større end det, der var tilfældet før 2016. Så altså, våbenindustrien har i øjeblikket kronede dage. Det har altid været en magtfuld gruppering, men den har altså haft det problem, at den politiske appetit på at udvikle den sikkerhedspolitiske og militære dimension af EU har været relativt begrænset. Det går så meget stærkt nu.
Bliver krigen i Ukraine brugt til at få solgt nogle flere våben?
Ja, absolut. Jeg skal så sige, at når vi snakker EU, så er i hvert fald hvis vi zoomer ind på det, der specifikt er EU-interesser, så spiller Ukraine og støtte til Ukraine med våben osv. en relativt lille rolle. Skyldes, at hele konflikten med Rusland og Ruslands invasion af Ukraine overvejende er noget, der sorterer under NATO. Fordi der er sådan, vi kan jo sige, en slags arbejdsdeling mellem EU og NATO, at har vi at gøre med den slags angrebskrig, som den vi ser i Ukraine, så er det NATO. Hvorimod en række forskellige regionale eller interne konflikter i Afrika, det betragtes som udpræget EU-terræn, om jeg så må sige. Så kigger du på oversigten over, hvilke militære aktioner eller operationer EU er med i øjeblikket, eller overvejer at gå ind i et eller andet omfang, så er de fleste af dem faktisk i Afrika. Det er sådan noget som, det er Mozambique, og det er Mali, og det er andre steder.
Og vi skal også tale lidt mere om EU og verden. Er der noget, der hedder fremmed lobbyisme? Altså er det kun EU-selskaber, der står bag lobbyismen, eller også fremmede selskaber, der står bag?
Det er bestemt også selskaber fra andre dele i verden. Dele af verden. Og de har sådan lidt forskellig status, vil jeg nok sige. Altså kigger vi for eksempel på amerikanske virksomheders lobbyisme, så har de dels har de deres egne lobbyorganisationer, der hedder AmCham Europe og US Chamber of Commerce og flere andre. Men inden for en lang række industrigrene, så arbejder amerikanske virksomheder tit tæt sammen med deres europæiske modpart. Kigger du på kemiindustrien, så arbejder den europæiske og den amerikanske kemiindustri meget tit sammen i Bruxelles, tilsvarende med finanssektoren. Det er sådan set et ganske almindeligt billede. Så er der andre landes lobbyister. Altså, der har jo været gennem tiden lobbyorganisationer, som har arbejdet for eksempel russiske gasinteresser. Der er en del lande, som har deres egen separate lobbyindsats. Arabiske lande, lande i Kaukasus. Og nogle gange så handler det om meget specifikke økonomiske interesser, og nogle gange så handler det om, at det kan være for eksempel et undertrykkende regime, der er bange for, at EU siger for meget fra over for deres regering. Det kan være Saudi-Arabien eller de forenede arabiske emirater. Så det er altså ikke kun europæiske lobbyister, der er på spil. Langt den overvejende del af de 25-30.000 lobbyister, vi snakker om, det er...
Hvordan kommer Kina ind i billedet der?
Kina?
Ja.
Kina, lidt på samme måde, der ser man, altså der vil jeg nok lægge Kina lidt sådan i en kategori sammen med Rusland og de arabiske lande, at der er... Dels har de deres egne direkte repræsentanter til stede i Bruxelles. De leger ofte også bistand fra forskellige konsulentvirksomheder. Altså der er jo lobbyister har mange ansigter i Bruxelles, og den ene type det er jo, hvis der kommer en, som decideret repræsenterer en bestemt virksomhed eller en bestemt branche eller et bestemt land for den sags skyld. Men en anden meget almindelig type, det er, når de hyrer lobbyister til på deres vegne at påvirke det politiske system. Og det har vi set både kinesere og russere anvende de her forskellige typer af virksomheder til at repræsentere dem, så må man sige.
Hvilken rolle spiller EU egentlig i de økonomiske stormagters kamp om indflydelsesfære på verdensmarkedet?
Jamen EU har jo helt, altså sådan set fra dag et, vil jeg sige, været et projekt, der handlede om, at EU selv skulle skabe sig en stærkere position på verdensmarkedet. Altså handelspolitikken har altid fyldt rigtig meget i EU. Der har altid været en, skal vi kalde det, en mentalitet omkring Afrika for eksempel, om at det var ligesom, at det skulle kunne betragtes i højere grad som europæisk indflydelsesfære. EU har jo sin egen separate strategier over for eksempel Kina. Så det er altså EU er jo en stormagt i sig selv, og jeg vil nok sætte mine penge på, at det vil vi se. Vi vil i højere grad i det kommende år se EU træde i karakter. Ikke bare inden for handelspolitikken, det er sådan set en gammel ting, men også på den sikkerhedspolitiske scene, som en økonomisk og politisk stormagt med sin egen interessesfære.
Hvordan er den stormagt så placeret i den store kamp på verdensmarkedet, altså forhold til USA, Rusland, Kina? Altså støder EU ikke i Afrika sammen med kinesiske interesser, for eksempel?
Jo, absolut. Altså i Afrika, der foregår der et kapløb om regeringernes gunst. Og det er jo ikke altid, det falder ud til EU's fordel. Så jo, der er helt klart en konkurrence i Afrika om indflydelse.
Hvordan ser du fremtiden for EU? Eller hvilken type statsdannelse og forhold mellem stat og kapital kan vi vente i fremtiden?
Jamen, det er jo det, jeg har prøvet også at tematisere med min underskrift på min bog om EU's voksende demokratiske underskud, at jeg synes, jeg kan se et EU, som ikke bliver mere demokratisk, men mindre demokratisk. Og jeg ser et EU, som i højere grad er ved at nå frem til en milepæl, vi har kunne set komme på den globale scene i mange år. Jeg synes, der er mange ting, som vi burde være bekymret for, som vi kan se i den udvikling, EU er inde i øjeblikket.
Kan EU demokratiseres?
Det er svært. Det er svært, men altså, jeg vil sige, det kommer jo an på hvilket niveau vi snakker om. Altså, demokratisering af EU kan jo også være ved, at der er nogle lande, der siger fra over for bestemte forslag, som så ikke bliver til noget. Demokratisering af EU kan jo også være, men det der jo nok, det jeg jo nok vil fremhæve som en af hovedpointerne i min bog, det er, at vi i hvert fald er endt med en EU-arkitektur, som har nogle svære demokratiske problemer, som ikke kan løses, medmindre vi er indstillet på at gribe meget grundlæggende fat. Hvis vi for eksempel siger, at vi vil demokratisere EU, men vi vil ikke ændre traktaterne, så er vi ude i noget stærkt selvmodsigende efter min mening. Så altså, jeg hører til dem, der håber på et demokratisk europæisk samarbejde, men jeg har svært ved at se det vi har fået med det EU, vi har.
Din bog slutter med nogle konkrete forslag til demokratisering. Kan du nævne nogen?
Jeg har sådan forskellige strategier, jeg har fremlagt, kan man sige. Og en af dem, det er jo, altså, jeg har jo spurgt mig selv, hvis nu vi skulle lave sådan de store reformer af, hvis jeg skulle nævne nogle af de store reformer, som ville gøre en stor forskel, så ville det være for eksempel spørgsmålet om sociale rettigheder og den økonomiske politik. På det punkt, der har den europæiske fagbevægelse for år tilbage fremlagt, hvad jeg synes er et glimrende forslag, der hedder den sociale protokol, ifølge hvilken reglerne for det indre marked ikke må kunne tilsidesætte hensyn til sociale rettigheder. Så det er ligesom et forslag. Så har jeg fremlagt et forslag om, hvordan man kunne mere generelt begrænse, skal vi sige, den indflydelse, det indre marked har på mange beslutninger i samfundet. Jeg tror, der var det fire forslag, jeg havde fremlagt. Jo, og så synes, altså så er der altså alt det der handler om den den økonomiske monetære union, den økonomiske politik, euroen og alt det der. Der er det helt afgørende, at vi på et meget tidligt tidspunkt sætter ind og stopper den bureaukratisering af den økonomiske politik, som har været under udvikling i de sidste 10 år. Det er et af de felter, som hvor jeg tror, jeg forventer, at der vil være meget dynamik. Og der kan jeg ikke se andet end, at der er det først og fremmest centralisering af beslutningstagen, som er den store trussel. Og skal man gøre noget ved det, så skal man altså ind og pille ved det, der hedder nogle af grundstenene bag den økonomiske og monetære union. Især det, der hedder stabilitetspakten, som blev vedtaget for hele 25 år siden, som pålægger landene i en række situationer at føre en meget stram økonomisk politik. Hele det kompleks der, det må vi også på en eller anden måde bygge ud af den fælles af EU-systemet og ombryde, sådan, så vi får politiske beslutninger om centrale velfærdsemner, som i en åben politisk debat og ikke gennem bureaukratisk beslutningsting.
Vi skal til at slutte nu. Du kan lige kort fortælle her til sidst, hvordan du egentlig har arbejdet med bogen. Hvordan den blev til?
Hvordan blev den til? Altså egentlig så var det... Jeg vil ikke sige, at den skrev sig selv, men den er jo langt hen ad vejen bygget på de erfaringer, jeg har høstet gennem mit arbejde i CEO. Og den bygger langt hen ad vejen på meget af det arbejde, som kolleger har lavet. Så jeg vil nok beskrive mit bog som et forsøg på at reflektere på vores research og forsøge at drage konklusioner, som måske er lidt større og mere generelle end det, man ser udtrykt i vores rapporter og vores artikler. Så det er sådan set en bog, som vokser meget direkte ud af det arbejde, som jeg har lavet for CEO.
Tror du, der er flere bøger på vej?
Jeg vil aldrig sige det. Man skal aldrig sige
det. Nej, det kan du ikke.
Jeg vil sige, at det har været en stor fornøjelse for mig at skrive den her. Så det håber jeg faktisk.
Jamen, så vil jeg sige tak til dig.
Du er velkommen. Ja. Det var en fornøjelse.
Ja. I lige måde.